Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un pārēdē no saimsnam par šīs dienas saimas sēdes aktualitātēm turpmākajās minūtēs jums pastāstīs saimas frakcija pārstāvji. Pirmajai šodien vārds frakcijas KPVLV deputātei Ivetē Benhenai Bēkenai. Lūdzu.
Labdien, dārgie klausītāji! Liels paldies par jūsu interesi mūsu darbā! Mēs KPVLV frakcija priecājamies par katru, kurš vēlas iedziļināties politiskajos procesos un labāk izprast tos, kā lēmumi ietekmē vēlētājs ikdienā. Šīs nedēļas parlamenta sēdē ir pieņemti vairāki likumprojekti. Tajā skaitā tehniska rakstura, kas pilnveido vai precizē dažādus procesus, kā piemēram likumprojekts par deklarētajām naudas summām uz valsts robežas vai grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, kuri paredz Latvijas jūras administrācijas un valsts vides dienas kompetences paplašināšanu, tādējādi nodrošinot atbilstošu regulējumu uzraudzībai un dabas saudzēšanas procesu. Likumprojekts grozījumu būvniecības likumā paredz, ka saskaņošanas procesu no ieceres līdz reālai būvatļaujas izsniegšanai notiks elektroniskā formātā, kas ļaus nodrošināt vienlaicīgu saskaņošanas procesu dažādās iestādēs. Šādi tiks saīsināts birokrātiskā procesa laiks un ļaus uzsākt īsākā laikā celtniecības projektus, kā privātpersonam, tā arī juridiskajām, nemazinot drošības un citu procesu nodrošināšanu. Tāpat tika šodien izskatīts un pieņems likumprojekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, kuri paredz, ka aizbildnim turmāk būs iespēja saņemt atlīdzību par aizbildna pienākumu pildīšanu arī gadījumos, ja viņš par aizbilstamo patstāvīgi dzīvos ārvalstīs, kas vērtējams kā pozitīvs atbalsts ārpus ģimenes aprūpē esošajiem bērniem un veicinātu iespējamību augu ģimeniskā vidē. Šajā plenārsēdē skatījām likumprojektu grozījumu konkurences likumā, kas ir būtiski uzņēmē darbības vidas sakārtošanai. Šie grozījumi paredz ierobežot publiskās personas, ar tām saprotot uzņēmumus, kuru pamatkapitālā tiek ieguldīta nodokļu maksātāja nauda, iespējas kropļot tirgu. Pašvaldības vai valsts uzņēmumiem nav jākonkurē ar pakalpojumiem vai precēm, kurām tirgu jau ir piedāvājums. Valsts un pašvaldības tiešās funkcijas ir resursu pārdala un pie netiešajām funkcijām nodrošināt pakalpojumus, kuri ir nepieciešami, bet privātais sektors tos nenodrošina, ņemot vērā zemo kapitāla atdevi. Šis likumprojekts nodrošina, ka pašvaldības vai valsts uzņēmumi nedrīkstēs izmantot nodokļu maksātāju naudu uzņēmējdarbībā, lai traucētu privātajiem uzņēmumiem. Šodien arī tika ierosināta opozīcijas iniciatīva par grozījumiem azartspēļu un izlošu likumā, kura rosina iespēju fiziskai personai, kurai problēmas ar azartspēlēm, reģistrēt sevi kā pašateikušos personu, kas nozīmē, ka ir iespējas ar trešās personas palīdzību atturēties no ierašanās spēļu zālēs. Liels paldies par jūsu uzmanību un uz tikšanos jau nākošajā nedēļā.
Paldies Ivetē Benhenē Bēkenē no frakcijas KPVLV un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādenam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Atkal viena spraiga parlamenta darba nedēļa. Šodien arī spraiga darba diena. Izskatījām vairāk kā 20 likumprojektus. Jāuzsaka, ir opozīcija, kas tiešām iesniedz cienījams likumprojekts, gan izmantojot priekšvēlēšanu kampaņas, tā teikt, partija lietotos izmantotos priekšlikumus, gan arī idejas, gan arī, dažādas citas lietas, un tiešām ir ko pasvīst, lai atbildētu šiem te opozīcijas jautājumiem. Jāsaka, viens no opozīcijas likumiem arī šodien tika virzīts tālāk saimā, tas ir likumprojekts, kas paredz personas, kuras to vēlās, tiek atturētas, ir iespēja viņām tikt atturētām no dalības azartspēlēs, un manuprāt, šis ir tiešām ļoti labs likumprojekts, un es ceru, ka viņš gūst tālāku atbalstu saimas, tā teikt, komisijās, un mēs visi saimarēs viņu arī atbalstīt. Tad ir, es gribu atsevišķi pieminēt divus likumprojekts, viens ir grozījuma būvniecības likumā, ko mēs šodien izskatījām, un tātad viņš, šie tie grozījumi būvniecības likumā ļaus iedzīvotājiem ļoti skaidri saprast, kā viņi var turpmāk izmantot elektronisku iespēju saskaņot savu būvniecības ieceri, kā arī šo te virzīties priekšu šo te elektronisko rīku būvniecības informācijas sistēmu, tā teikt, nedodoties uz būvvaldi, attālināt, saskaņot visas savas nepieciešamās dokumentus un ļauj iekonomikas ministrijai virzīties uz šo te 80 darba dienu saskaņošanas periodu, kāds tā viss tā stāv, un es domāju, tas ir milzīgs solis priekšu valsts modernizācijā. Nākamais likumprojekts, kas, manuprāt, arī ir tiešām ievērības cienības un minams, tas ir likumprojekts par grozījumiem konkurences likumā, kur Saima otrajā lasījumā atbalstīja grozījums, kas uzliek pienākumu pašvaldībām neierobežot konkurences pašvaldības teritorijā. Un mēs zinām ļoti daudz gadījumus lielo pašvaldību telpā, kur ir diezgan liels problēmas ar konkurences līdzsvaru. Konkurences līdzsvaru, mēs zinām kaut vai Rīgas pašvaldību, ļoti daudz minēt dažādas piemēras, gan Rīgas ūdeni, gan arī dažādas digitālos risinājumus stāvvietām, kur ir bieži vien tiek izspiest ārā no tirgus privātie uzņēmēji un daudz citas gadījumas. Tā kā šiem priekšlikumiem bija ļoti ilgs ceļš uz parlamentu vairāk kā nekā 2 gadi, un es tiešām priecājos, ka parlaments viņus ir atbalstījis. Protams, var minēt arī daudzas citas likumprojektus, taču es gribu teikt, ka arī, ja mēs runājam par valdību, tad šī šobrīd ir arī ļoti saspringta darba nedēļa valdībā. Valdība strādā pie šī gada budžeta pieņemšanas un virzīšanas uz parlamentu. Plānojamais datums ir 3. aprīlis, kad varētu budžeta saimā būt galīgais balsojums par šo budžetu. Taču jāsaka, ka šis ir tehnisks budžets, ņemot vērā to, ka jau ir februāra vidus tādas būtisks politisks process vai jaunas politiskas iniciatīvas būs, viņā nebūs vienkārši iekļaut. Nu, jāsaka, ka diskusijas ir ļoti spraigas, bet nu par tādu rāmi un pamatu jau valdība ir vienojusies, tā kā ceram, ka drīz budžets jau virzīsies uz Saeimu. Nākamā lielā svarīgā lieta ir nākamnedēļ pirmdien koalīcijas deputāti sāks diskutēt, koalīcijas dalībnieki sāks diskutēt par Latvijas prezidenta kandidātu izvirzīšanas kritērijiem, un jāsaka, tā būs ļoti nopietna diskusija, kas tad arī noteiks, kāds būs nākamais Latvijas valsts prezidents. Tā kā vēl viena nedēļa ir, tā teikt, iet uz beigām, un nākamā nedēļa sagaidām arī kā ļoti spraika. Paldies!
Paldies Arvilam Ašaradinam no frakcijas jaunā vienotība, un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņa vardā vēlos informēt par aktualitātiem Saeimā, par saskaņas iesniegtajiem likumprojektiem un priekšlikumiem. Pēc Eurostata datiem Latvijā nabadzības riskam un sociālai atstumtībai pakļauti iedzīvotāju skaits ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Un tāpēc pilnīgi skaidrs, ka Saeimai un valdībai ir pienākums mazināt šos nabadzības riskus. Un tas jādara nekavējoties. Tāpēc saskaņas deputāti kārtējo reizi rosināja noteikt minimālu mēnešu algu 500 eiro apmērā, nepliekamu minimumu 500 eiro apmērā, kā arī paaugstināt bērnu pabalstus līdz 50, 100 un 150 eiro mēnesi attiecīgi par 1., 2. un 3. bērnu. Šis normas mēs vēlamies iestrādāt likuma projektos grozījumi darba likumā, grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākumu un nodokli un likuma projektā grozījums valsts sociālu pabalstu likumā. Saskaņā pilda savus solījumus vēlētājiem, savukārt koalīciju veidojušas pārties to nedarā, acim redzot aizmirsuši. Vēl viena lieta, par kuru vēlos informēt, vakar frakcijas saskaņa deputāti Valērijs Agiešins, Ļubova Švecova un Ivars Zariņš iesniedza priekšlikumu, kas paredz izslēgt no ieroču aprites likuma absurdu normu attiecībā uz to, ka personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības medības izmantot šaujam ieroci. Līdzīgu priekšlikumu pašlaik gatavo mūsu frakcijas deputāte Evija Papule. Esam pārliecināti, ka jautājumi, kuri skar bērnus un dzīvniekus, likumdevējiem jāizvērta īpaši rūpīgi. Un šis priekšlikums tiks izskatīts vienā no tuvākajām parlamenta sēdēm. Cerams, ka tas tiks atbalstīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešanam no frakcijas Saskaņa, un frakcija viedokļos nākamais runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Normunds Žunna. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien Saeimas sēdē Saskaņas deputāts no Saeimas tribīnes rosināja grozījumus likumā par autoceļiem, demonstrējot vēlmi palielināt finansējumu autoceļu uzturēšanai. Mēs saprotam, ka tas bija kārtējais mēģinājums populistiski deklarēt it kā vajadzīgu lietu, bet patiesībā tā ir nereiķināšanās ar budžeta iespējām un vēlmi novērst uzmanību no reālās patiesībā katastrofālās situācijas ar Rīgas ielām šobrīd. Kā norāda satiksmes ministrs Tāvis Linkaits, mēs redzam, ka ceļa īpašnieks, tas ir Rīgas izpildvara, pašreiz nespēja kvalitatīvi veikt savus pienākumus, un satiksmes ministrija atbildīgā par ceļa satiksmes drošību valstī norādīs Rīgas domē un mēram uz tiem pienākumiem, kas viņiem jāveic. Mēra dotācijas Rīgas pilsētā ir pārskaitītas pienācīgā apjomā, lai ceļus varētu uzturēt labā stāvoklī. Kā zinām, Rīgas pašvaldība no valsts mērdotācijām ceļu uzturēšanai nav izlietojusi 19 miljonus eiro, tāpēc sūdzēšanās par finanšu trūkumu ielu remontiem ir tikai atruna. Ir izveidojusies situācija, kad ir biežām gaisa temperatūras svārstībām pēdējās dienās ievērojami pasliktinājies Rīgas ielu stāvoklis un uz brauktuvēm izveidojušās dziļas bedres, kurās daudz autovadītāji sabojājuši savus spēkratus. Mēs visi saprotam, ka šodien Rīgas var netiek galā ar saviem pienākumiem. Līdzekļi ielu uzturēšanai piešķirti, bet, lai cik tas nebūtu paradoksāli, tie netiek izlietot noteiktajiem mērķiem. Aicina Rīgas pašvaldību salabot ielas, uzstādīt attiecīgas brīdinājuma zīmes, savukārt bedru dēļ sabojāto automobīļu īpašnieks vērsties Rīgas pašvaldībā, lai tā kompensē auto īpašniekiem radušos zaudējumus. Vēlos arī atgādināt, pieminēt to punktu, ko jau kolēģi minēja, šodien Saeimas sēdē opozīcija ierosināja grozījums azartspēļu un izlož likumā, ar ko tiktu noteikts, ka fiziskai personai tiesības pieprasīt rakstveidā noteikt tai liegums spēlēt azartspēles Latvijas Republikā. Grozījumi paredz, ka šo liegumu fiziska persona sev var uzlikt pati. Kā valdības veidošanas procesā tika apliecināts, koalīcija atbalstīs saprātīgas opozīcijas ierosinājumus, un šis ir tas gadījums. Nekādas politikas, tikai pragmatisks atbalsts saprātīgam un saprotamam opozīcijas priekšlikumam. Paldies.
Paldies Normundam Žunnam no jauno konservatīvo frakcijas, un nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Danai Reizniecai Jozolai. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien vēl viena Saeimas sēde, kurā tika skatīta ļoti daudz svarīgu likumdošanas iniciatīvu. Un šajā ziņā ir gan labās ziņas, gan sliktās ziņas. Sākot ar sliktajām, šodien mēs atzīmējam ne tikai Valentīna dienu, bet, diemžēl, varam kalendārā iezīmēt arī dienu, kad trešo reizi pēc kārtas Saeimas deputāti noraidīja priekšlikumu par 3x500 neapliekamā minimuma noteikšanu. Nu, tas bija piedāvājums, kuru jaunās koalīcijas partijas savās priekšvēlēšanu debatēs un programmās minēja un lika kā karoga, bet no acīm redzot solīts makā nekrīt, un vismaz trīs reizes opozīcijai šos piedāvājumus sniedzot, lai deputāti vismaz strādāt ar saimārtiem, tie tika noraidīti. Labās ziņas ir daudz likumprojektu, kas ir tiešām svarīgi, jau pieminētais būvniecības likums, kas ieviesīs elektronisko dokumentu apriti no 2020. Gada šai jomā. Ēnu ekonomikas apkarošanas svarīgi pasākumi, piemēram, publisko iepirkumu likuma ierobežojumu apsardzes kompānijām, kas nav godprātīgi nodokļu maksātāji piedalīties publiskajos iepirkumos, vai trešajā lasīmā šodien pieņemtie likuma grozījumi par skaidras naudas stingrāku kontroli uz robežām. ēnu ekonomika apkarot ir ļoti svarīga, jo tā ir nauda, kur mēs, ja iegūstam no ēnu karuļiem, spējam novirzīt sociāli atbildīgām lietām, atalgojumu palielināšanai, sociālajiem atbalstam. Tāpēc man ir liels prieks, ka šodien tiešām arī tika atbalstīts viens no Zaļo zemnieku savienības būtiskiem priekšlikumiem, kas palīdzēs samazināt ēnu ekonomiku. Un tas ir mūsu priekšlikums par azartspēļu atkarīgo personu reģistra izveidi, kur persona, ja redz, ka pati netiek galā ar atkarību no azartspēlēm, var lūgt sevi iekļaut šādā reģistrā un tādējādi tai tiks liekta piekļuve azartspēļu vietnēm. Kāpēc es saku, ka tas ir ēnu ekonomikas apkarošanas pasākums? Nu, ēnu ekonomika veido ne tikai kādu PVN karuseļu schēmu organizētāji, bet arī tādas lietas, kas dzen cilvēkus aplokšņu algu saņēmēja lokā. Nu, piemēram, ātrie kredīti vai, piemēram, atkarību no azartspēlēm, tev rada aizvien lielākus parādus, no kuriem tu netiec vaļā, tev jau tiesa izpildītāji tiek uzdzīti un līdz ar to mēs jau, un līdz ar to cilvēks nereti iet pie savu darba devēju un pat lūdz maksāt sev algu aploksnē. Tā ir lieta, ko mēs īpaši novados un reģionos tiekoties ar uzņēmējiem dzirdam joprojām bieži. Šis reģistrs ir paredzēts, ka sāks darboties no 2020. Gada. Cilvēks jau 19. Gadā varēs sev lūgt tajā iekļaut, nu, uzreiz pēc tam, kad deputāti būs pieņēmuši gala lasījumā šo likumu. Minimālais termiņš, uz kādu cilvēks sev var iekļaut, ir 12 mēneši. Var, protams, to noteikt garāku un nu, attiecīgi būs arī noteikta kārtība, kā no šī reģistra sevi izņemt. Es ceru, ka mums ar šo likumprojektu raiti darbs veiksies arī komisijās, jo mēs jau redzam, ka jau šobrīd azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir saņemti gandrīz 1500 fizisko personu attiecīgo lūgumu iekļaut sev šādā reģistrā un arī interaktīvu azartspēļu organizētājiem pēdējo gadu laikā ir vairāk kā 9000 šādu lūgumu neļaut spēlēt azartspēles. Paldies jums par uzmanību, vēl jums priecīgu šo mīlestības dienu un vēl veiksmīgu darba nedēļas nogali.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Danai Reizniecei Ozolai un nākamā runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāte Ilze Indriksāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien, 14. Februārī, galīgajā lasījumā Saeimā pieņēmām būvniecības likuma grozījumus, kas paredz būvniecības jomā no 2020. Gada pāriet uz dokumentu apriti elektroniski, kas, mūsuprāt, ļoti uzlabos un pātrinās būvniecības ieceru saskaņošanu, jo novērsīs to, ka šobrīd ar daudzajiem smagajiem būvprojektu eksemplāriem būvniecības ieceres realizētājs pa kārtai dodas pie katra no saskaņotājiem, kas ir arī visi infrastruktūras un komunikāciju turētāji, un reizēm tie ir mērām ne tikai pa vienam vai diviem, bet jau patsmitos. Ļoti būtiski ir arī pieņemtās izmaiņas publisko iepirkumu likumā, kas noteikti stingrāku regulējumu apsardzes pakalpojumu iepirkumiem ar mērķi ierobežot nepamatot valsts finansējumu saņemšanu un arī mazinās ēnu ekonomikas izplatību šajā pakalpojumu sfērā, kur tā ir ļoti jūtama. Nolēmām arī nodot izskatīšanai komisijā jau iepriekš pieminētos grozījumus azartspēļu un izložu likumā, lai ieviestu personu reģistru, kuras pašas izteikušas vēlmi tām liekt spēlēt azartspēles. Tas ir mazs solis šai ļoti svarīgajā nozarē, bet es domāju, ka ļoti būtisks sabiedrībai pašai, un ja cilvēki būs aktīvi un iesaistīsies, tad varētu arī dot labus rezultātus. Un mazliet vairāk es gribētu sniegt viedokli par otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem konkurences likuma grozījumiem, kurus mēs atbalstījām gan pēc ļoti karstām un ilgām diskusijām savā frakcijā, jo šie grozījumi ir ļoti pozitīvi un kopumā atbalstāmi, tie saistīti ar godīgas konkurences nodrošināšanu tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēs un tām piedarošajās kapitāla sabiedrībās, tas nozīmē arī visās pašvaldībās un to uzņēmumu darbībā. Likumprojekts paredz arī piešķirt konkurences padomē pilnvaras vērsties pret konkrētām konkurences ierobežojošām publisko kapitāla sabiedrību darbībām. Tā pašā laikā konkurences padome nevarēs uzlikt tiesisko pienākumu, kas padara neiespējamu valsts pārvaldes uzdevumu, kā arī pašvaldību autonomo funkciju un pašvaldībai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Bet zinot situāciju ārpus Rīgas un reģionos, kur ļoti bieži tirgus nepilnību dēļ iedzīvotājiem nav iespējas saņemt dažādas pakalpojumus un kvalitīvus pakalpojumus, ļoti domāsim trešajā lasījumā, kā pilnveidot šī te likuma tvērumu un varētu teikt dot skaidrākas norādes arī konkurences padomes darbības virzieniem, lai viņi neaizrautos ar mazu un nebūtisku pārkāpumu un sūdzību izskatīšanu, bet vairāk uzmanības pievērstu tieši lielajiem tirgus spēlētājiem dot varētu teikt tādus detalizētus skaidrojumus šiem likuma pantiem, un tas varētu dot ietekmi uz to, ka kvalitatīvi varēs veikt savas funkcijas un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus pašvaldības vēl aizvien mājokļu programmās, kas nodrošinātu mājokļu pieejamību, arī kultūras pieejamības nodrošinājums, kas nevienmēr ir tirgus spēlētāju piedāvājumā, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un arī citi tādi pakalpojumi, kas ir sociāli ļoti svarīgi. Un kā pēdējo gribu pieminēt steidzamības kārtībā šodien izskatītos grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts saistībā ar Satversmes tiesā ierosinātu lietu par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. Panta pirmās daļas neatbilstību Satversmē. Un likums paredz, ka valsts turpinās izmaksāt aizbildņu pienākumu pildīšanas atlīdzību arī tiem, aizbildņiem, kas kopā ar saviem aizbilstamajiem ir izceļojuši uz ārvalstīm, kas līdz šim netika darīts. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas datiem 2018. Gadā aizbildņu skaits, kam tika izmaksāta šī atlīdzība kopā ar 3185, savukārt tik gadu aptuveni 5 aizbildņi. Viņiem tika pārtraukt šī izmaksa saistībā ar to, ka viņi dzīvo ārvalstīs. Kopumā ietekme uz valsts budžetu ir ļoti maza, neliela, un to varēs labklājības ministrija nodrošināt pamata budžeta apakšprogrammā. Jau esošajā jau gada laikā tas sastāda 6488,40 €. Tā ir tāda varbūt mazai iedzīvotāja daļai svarīgs jautājums, bet ļoti būtisks, lai nodrošinātu arī valstisko atbildību un rūpes par aizbildņiem un viņu aizbilstamajiem situācijās, kad viņi ir devušies ārpus Latvijas. Priecīgi jums šo dienu un jauku nedēļas nogali. Paldies!
Paldies Ilze Indriksonien no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļos šodien kā pēdējā runās frakcijas attīstībai par deputāti Dace Bluķe. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šonedēļ Saeimā bija vairāk ļaužu nekā ierasts. Mums bija ēnu diena un tā bija ļoti svarīga arī apvienībai attīstībai par. Mēs vēlējāmies šai dienai piešķirt ar nedaudz sociālu atbalstu dimensiju un tāpēc aicinājām pie sevis jauniešus arī no mājām, internāta skolām, speciālām skolām un patvērumu meklētājus. Un izmantojot to, ka šonedēļ Saeimā bija daudz jauniešu, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā tika iekļauts jautājums par valsts aizsardzības mācību. Atgādināšu, ka aizsardzības ministriju vada attīstībai par ministrs Ārtis Pabriks un šī joma mūsu frakcijai ir ļoti svarīga. Šobrīd 10 Latvijas skolās notiek šo mācību pilotu projekts un atsauksmes par to ir ļoti labas. Valsts aizsardzības mācība ir svarīga ne tikai valsts aizsardzībai, bet arī uzlabo vidi skolā. Skola saka, ka rezultātā tur, kur notiek aizsardzības mācības, samazinās huligānisms un uzlabojas disciplīna un cieņa pret skolotājiem. Jaunieši, kas ir savas vidas līderi kā galvenie nekārtība radītāji, mainās un kļūst par pozitīvajiem līderiem. Jaunieši, nākamajā mācību gadā ir plānots, ka jau 50 skolās notiks valsts aizsardzības mācība un 24. Gadā tā būs jau obligāts priekšmets visās Latvijas vidusskolās un tehnikumos. Un mazliet par šodienas Saeimas sēdi. Mēs atbalstījām arī opozīcijas priekšlikumu par azartspēļu atkarīgo personu reģistru, un opozīcijas priekšlikumus mēs atbalstīsim arī turpmāk, ja vien šie priekšlikumi būs par lietu pamatoti un ar ietekmes aprēķiniem. Šodien debatēju par sabiedriskā labuma organizāciju likuma grozījumiem. Tie paredz, ka administratīvās sloga samazinājumu valsts ieņēmumu dienestam, kas piešķir sabiedriskā labuma statusu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām. Protams, ka birokrātija ir jāsamazina, taču tas nedrīkst notikt uz tā rēķina, ka pasliktina biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju situāciju. Tam mēs sekosim līdzi, lai šis administratīvais sloks tiktu samazināts, taču biedrības no tā neciestu. Un tad pēdējais gribu pieminēt vēl, ka attīstībai pāri ļoti svarīgi ir šodien pieņemtie grozījumi konkurences likumā. Ārkārtīgi liels prieks, ka 13. Saeima ir parādījusi, ka tā ir savādāka. 7 gadus ZZS un Saskaņa bloķēja pienākumu godīgu konkurenci ievērot arī valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Tagad uz šiem uzņēmumiem attieksies konkurences likums, tāpat kā uz visiem pārējiem, un tie vairs nevarēs izmantot savu dominējošo stāvokli. Paldies par uzmanību un lai jums skaists Valentīna dienas vakars.
Paldies Dacei Bluķēnai no frakcijas attīstībai par, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.